Sa blagoslovom njegovog visokopreosveštenstva mitropolita Crnogorsko-Primorskog Amfilohija, čuvara patrijarškog trona, 7. decembra uveče u Velikoj dvorani Kolarčeve narodne zadužbine predstavljen je novi broj pravoslavlja glasila Srpske patrijaršije. Ceo broj posvećen je životu, delima i sahrani blaženo usnulog patrijarha Pavla. U predstavljanju ovoga broja pravoslavlje učestvovali su mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije, episkop Niški Irinej, episkop Hvostanski Atanasije Rakita, glavni i odgovorni urednik pravoslavlja protojerej Stavrofor Miodrag Popović i istoričar profesor dr. Žarko Vidović. Svi su oni dobro poznavali blaženo počivšeg patrijarha Pavla. Episkop Niški Irinej poznavao ga iz vremena dok on još nije bio monah, dok se još zvao Gojko Stojičević. Svi su se oni sretali sa patrijarhom Pavlom više decenija i bili njegovi bliski saradnici. Govoreći o patrijarhu, iznosili su i svoja sećanja. Možda bi se sve to što je izgovoreno te večeri moglo sažeti u reči mitropolita Amfilohija, koji je za patrijarha Pavla rekao da je bio hrišćanin u izvornom smislu reči i da je bio hodajuće evanđelje među nama. Program je započeo i završio Beogradski muški hor. Velikom video bimu prikazan je kratki dokumentarni film o patrijarhu Pavlu, gde su se čule i njegove reči.
Potrudi se da to život vodiš tako, da je kraj da pita na mjesto i da plaću, i da tacu, i da pacu, i da pacu.
Da vera i to uvijek ubeđenje da on od nas nikada neće odstupiti ako mi ne odstupimo sa njegovog puta. Treba da nam bude oslonac u svim teškoćama koje ovo teško vreme pred nas iznosi. I danas moje su misli i moje su osjećanje sa našim narodom, ma gde bilo da je on sada, pogotovo na Kosovu i Metohiji, gde sam evo do danas bio više od 30 godina. Otišao sam tamo sa svešću da idem na poslušanje, na dužnost, ali sa verom da Bog koji vidi sve i koji uvek sa nama pomaže sve one koji kao njegovi saradnici čine što mogu. Trudio sam se da činim što mogu. Ono me sačuva na ovoj vetrometi. Njemu neka je hvala i slava za sve. Svako dobro svima vama i vas celom srpskom narodu.
Program je vodio i tekstove čitao glumac Nebojša Dugalić.
Posle primanja svetog pričešća 15. novembra 2009. godine na Vojno-medicinskoj akademiji u Beogradu upokojio se u Gospodu arhijepiskop Pećki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Pavle. Poseban broj pravoslavlja Novine srpske patrijaršije koje vam večeras predstavljamo u celosti je posvećen njegovoj svetosti. Namera redakcije bila je da za verne čitaoce uradi posebno izdanje pravoslavlja Novine koja je nepunih 20 godina izlazila sa blagoslovom patrijarha Pavla, u kojoj će sažeto biti opisan njegov život, misli i dela, kao i najvažniji događaj sa sahranom svetijeće patrijarha. Prionuši poslu, redakcija predvođena glavnim i odgovornim urednikom protojerejim Stavroporom Miodragom Popovićem primećuje da se, zahvaljujući njegovoj svetosti, u stvaranju ovog broja pravoslavlja pojavila istinska sabornost srpskog naroda. Svaki čovek od kojeg je redakcija zatražila pomoć bez dvoumljenja se odazivao i dao koliko je bilo u njegove moći. Očigledno da nas patrijarh i dalje i još više sabira i uči. Obratit će nam se glavni i odgovorni urednik pravoslavlja protojerej Stavropor Miodrag Popović.
Vaše visoko preosveštenstvo, vaša preosveštenstva, časni prepodobni oci, braće i sestre, pomaže Bog. Ovakvi skupovi su obično predeđeni povodom nekog jubileja, povodom godišnjice lista ili nekog okrugog broja. Večeras nije u pitanju ni godišnjica, ni neki jubilarni broj pravoslavlja. Večeras smo se okupili povodom broja posvećenog predstavljenju našeg svetiješnjeg patrijarha Pavla. Večeras nas je zapravo okupio sam patrijarh Pavla, kao i mnogo puta do sada. Okupio nas je svojom karizmom i u onom izvornom značenju grčke reči vladar Božja i u onom savremenom predvodnik, lider, čovjek koga ljudi slijede. Tu međutim postoji jedna velika razlika. Oni za koje se u naše doba kaže da su karizmatični, oni svoju besedničku i sve svoje ostale veštine u komunikaciji koriste da bi manipulisali i vladali ljudima. A patrijarh Pavle se za svoju karizmatičnost nije otimao. Ona mu je dana Bogom. On nije trošio svoju mudrost i rečitost na ocjenjivanje ljudi, već je svojim primjerom svjedočio Boga živoga. I ljudi su to prepoznali i odazivali se. Otuda ona trodnevna povorka od Terazija do Sabone crkve. Otuda litija od Sabone crkve do Hrama Svetog Save. Litija kakvu Beograd ne pamati. Otuda i dan danas mnoštvo poklonika u Rakovičkom manastiru, a tako će sigurni smo biti i u buduće. Ljudi su prepoznali pastira, čije se pouke u skladu sa njegovim delima, jer dobar pastir što sjetuje inom i sam svojim potvrđuje činom. Dakle, kada patrijar kaže, tako da se svjetuju i svjetlost vaša pred ljudima, da vide vaša dobra dela i proslave oca vašega koji je na nebesima, slušalac to nije prepoznavao kao nekakvu lekciju, nekakvu metodsku jedinicu na pamet naučenu, pa prepričanu, nego kao reči čovjeka koji sam sleduje tvoje gospodine zapovesti i koji toliko više ima prava da ih kaže drugima. I ovaj skup je, braći i sestre, svojevrstan produžetak one povorke koja je zadivila i najveće skeptike. U toj povorci je i ovaj broj pravoslavlja, naš skromni doprinos očuvanju pameti našeg važnog počivši patrijarha Pavla. Blagodaran sam Bogu što je blagoizvoljelo da ovo delo započnemo i što nam je dao snage da ga dovršimo. Međutim, imam utisak da je ovo što sam upravo nazvao dovršenim, ovaj broj pravoslavlja, zapravo samo prva strana, samo početak jedne velike knjige o patrijarhu, knjige Nesmestive u Gorice. Zahvaljujem svima koji su se bezrezervno trudili da ovaj broj pravoslavlja bude urađen i odštampan što pre i da u njemu, nadam se da ćete se složiti sve bude kako treba, a posebnu zahvalnost svojim najbližim saradnicima, Branimiru Nešiću, Marku Markoviću, Lidiji Glišić, Đakinu Draganu Tanasijeviću, Hrvati Marku Uličiću, Draganu Nikoliću, Sanja Lubarbić, Slavici Lazić. Zahvaljujemo se i izdavačkom fondu Arhijepiskopije Beogradske i Karlovačke na pomoći, Mariji Popović, Ivani Stefanović, Jovanu Janiću, Radu Markoviću, Oliveru Buniću, Željku, Šafaru, Andreju Isakoviću, Maru, Đurici, Zoranu Rašu i svima koji su spremili ovu večer. Blagodarim svima vama koji poštujete lik našeg patrijarha i pozivam vas da svako na svoj način i u okviru svojih mogućnosti pridodate u knjigu patrijarha Pavla koja je rekao tek počela da se ispisuje. Neka nam svima, premilostivi Gospod, uračuna taj naš nejaki trud, kao ne dve udovičke lepe, ona dva novčića koji su u njegovim očima na kraju ispali veći od svih ostalih priloga. Jer su dati od srca, baš kao što smo i mi u pravoslavlju, Bog nam je svedok ovaj broj pravilo srca, a ne po poslušanju. I kao što se stotine hiljade ljudi danima okupljalo oko počivšeg patrijarha Pavla, dakle od srca, a ne pod primjerom. I kao što smo se u ostalom i mi ovdje večeras sabrali od srca. Bog nam uzvratio svakim dobrom zbog toga naših sestra.
U besedi na zaupokojenoj liturgiji episkop Niški Irinej govori: kada ispraćamo našeg dragog patrijarha, jesmo ispunjeni žalošću. Prisutna je žalost u našim srcima, jer ga gubimo. Nećemo ga više vidjeti svojim očima, nećemo imati priliku da čujemo njegove mudre, apostolske, evanđelske reči koje nam je govorio. I nećemo imati priliku da gledamo jedan sveti, hrišćanski, apostolski, evanđelski život, kakvim je naš veliki, slavni patrijarh Pavle živeo i tim životom sijao. Ali zato ćemo se radovati. Radovat ćemo se jer ćemo imati molitvenika pred licem Božim. Bio je to zaista sveti čovjek koji je pokazivao svetost života u svakoj prilici. Njegov život je krasila skromnost, velika vera i ljubav prema Bogu i prema svim onima koji su Boga nosili u srcima svojim. Bio je to zaista sveti čovjek. Neka je blažen put kojim naš patrijarh danas ide. Neka mu je laka srpska zemlja koju je voleo, zemlja kosovska, zemlja metohijska, koje je on molitvama i suzama napajao 34 godine. On je tu zemlju voleo. Voleo narod svoj. Klečao i Bogu se molio. Molimo ga da to nastavi i u buduće zajedno sa svetima iz roda našeg. Da se moli za rod naš, ugroženi narod srpski, da ga Gospod kao i ranije što je to činio, sačuva i spase i dovede onom cilju koji je Gospod svima nama i celom rodu našu postavio. Dami Gospodo, draga braće i sestre, obratit će nam se episkop Niški, gospodin Irina.
Oci, mame, braće i sestre, po nekoliko reči koje su ovdje pročitane, izborio sam samo na štrtu ove knjige, ne misleći pre toga o čemu ću govoriti, ali su oni izazvali iz moje srce, iz moje duše, iz moga sveukupnog bića koje je gajilo veliku ljubav i veliko poštovanje prema velikom arhijereju i prema prostoru kod naše crkve. Prijat Pavle je da izuzetno lično s naše vremena. Vjerojatno će trebati dosta vremena da prođe da se sliša njemu pojavi. Njegova izuzetnost jeste u onome što je nama možda najmanje prilično i što je najmanje blisko. Svi se nekako manje više trudimo da se prekažemo možda u nekoj bolji izgled kakvi nismo. On se je uvijek prikazivao onaka kakav je bio. Od početka i do svoje kočine. Imao sam tu veliku čast da ga upoznam još kao civila. Bio sam gimnazista, gimnazija, i znao sam za gospodina Goleka, kako smo zvali, i od tada ga obešteni u Čanskom. Imao sam nekoliko prilike da budem u njegovoj blizini. Kada sam htio da pođem u Jugoslaviju, on mi je napisao molbu posle gimnazije da bude primjer u drugu generaciju prizrenske Jugoslavije. Ono što ga karakteriše od početka jeste nešto što je samo njemu pripadalo. Takav je bio kao cilj. Svi su ga uvažavali, poštovali, on je makar bio ne na neki. Jedno što ga posebno karakteriše, onakav kakav je počeo da živi život kao monah, takav je čitav svoj vek prožive. Ni u čemu se nije, ama za jednu trunku izmenu. Takav je bio monah, takav je bio nama u prizadnje ljubavnih dana kao nastavnik, takav je bio kao episkop i takav je bio i kao patrijarh. Treba da otići njegovu sobu u prizadnju, u starom domu, vidjeti njegovu sobu na spratu koji je sam očistio, bila je grudno, čista što kaže, mogla se i metar sa poda, to je sobom bio sam krevet, sto molitvenik i Biblija. Ništa je ikona, ništa drugo nije bilo u njegovoj episkopskoj sobi. Verujem da tada takav bio i kasnije. Dakle, monak, on prožio je prebožao kao monak, takav je čitavog svog veka bio. Jednostavan, skroman, s spreman da svakoga čuje i da rekne reč ako je želeo da, da čuje. Ako je reč, tako i jedne strane. Tako se samo moglo u evanđelju naći. Jednostavno reč, ali iz te reči izlazila sila, jedna blagodat. Mnogo puta vam se nije možda svidjelo, sviđalo njegov sud i rasuđivanje, ali smo svi vidjeli da je pravi. Tu se nije moglo nikada ništa, ni dodati, ni oduzeti. Da ne traje dostavnost, ta, taj kontinuirani život kao monah, to je nešto bilo zaista redko u naša vremena. A drugo što on kada reče, kada je doma odluka da se monaši, to je bila jedina, jedina njegova želja. Možda i da bude polovna đakona, do vreme kako bio, i jedan monah, a sve drugo što ga je snalazilo životu, bilo je delo poslušanja. Kada on nije mislio da bude biskup. Znam, kada je bio u dobu apostolskih dijakonija u Atini, se kasnije javio, imao jednog divnog prijatelja Grka, Dionisius, koji je bio Dionos, odnosno vrata, bio divan, hrišćanska duša, s njim je bio najbliži. I ovaj leta, kada je bio izabran za episkopa, kaže, da mi je išao gospodin Dionisije, nestade, kaže, oca Pavla, nema ga tri dana. Ja se zamislim, šta je s tim? Kad dođe jednog dana i reče mi da su ga izabrali za episkopa, što ga je mnogo iznenadilo i pomalo uznemirilo. Razmišljale se tri dana da se primi episkopstvo. Postavio prevaga ocu Justini i pitao ga da li se primi ili da se ne primi. Otac Justin poklonio se da je čelio posle prevaga i rekao da se obavezno primi iz voda i da bude biskup. Tek tada je rekao da sam štio, do tada sam razmišljao da li uopšte da bude primi, da bude na primi taj uzvišeni čin. Isti slučaj je bilo sa njegovim izborom za patrijarha. I na kraju mu pameti nikada to nije padalo. Bio sam pored njega, kada je saopšteno otvorena kandidatura, on je sam uzrgao. I rekao, nisam ne zovu, ja ne mogu to da prekratim. I posle uveđivanja, prikolicine njegove prijatelje najbliži, prikratim je i tako je posle patrijarha. I ono što smo čuli, a to jeste sve što ga dešava u životu, smatra je to voljo Božje i on se tome pokoravao. Mnogo momenata, mnogo trenutaka neobično interesanti vezani su da je ušao. Njegova prostota njegovog življenja trebala je biti njegov gost. Gost njegove, njegove kuhinje, i vidjeti kako se hranio i kao episkop i kasnije kao patrijarh. Znao je za meru kao retko ko. Meru u hranu, piće da ne govorimo, i meru u svemu svome životu i življenju. Nije mnogo govorio, ali svaka reč koju je uvodila na mesto. I ono što je osnov karakterišnje, njega kao ličnost, njega kao telo, njega kao bogoslova, episkopa i patrijarha jeste, što je uvijek u svojim jednostavnim odgovorima ciljao na srž, na suštinu problema i teme o kojoj je bila reč. Bez njegovog uvoda i ostala od njega jedna vrlo lepa sentenca, kada kaže neko ko priča, zavija, nešto što se da kaže, ali da se to ne primjeti. Ovdje ima mnogo logike, a vrlo malo zdravog razuma. Mnogo logike, a malo zdravog razuma. Takvi tri stepene carstva. Prvi izjava bio je preporod njegovog života. A što da govorimo kakav je bio preporodnik? Mislim da jedan moment iz moga života je karakterističan. 602. godine povede on nas iz Bogoslovije, iz Filipatije, za Solu, Matiju i Svetu Goru. Posjetili smo na sva mjesta, on imao sve prijatelja koji se uložava, jer smo tada vidjeli kako su vam Grci koji se osjećaju njegovu vrednost, njegove duhovne vrednosti u njegu, kako su ga cenili, volili i poštovali. Posjetili smo Svetu Goru i Hevanar došli u Solu, da priločimo da podižemo put prema Srbiji. Sve nas je rasporedio u Solu, jedan od imanih među nama, vidješ da nema mjesta za njega i krevet njegov, hoću se buniti, gdje ću ja na prilaci? On kaže, neka oča vidjet ću. Ma kako gdje ću biti, nema tu mjesta. Kad je sve rasporedio, onda je uveo ovim manju sobu, koja je bila namjena za njega, i rekao mu, eto oče, to je tvoja soba. A on je tu noć proveo na stolici. Dakle, ne samo tada, nego uopšte u svakom trenutku uvijek je bio spreman da sve žrtvuje od sebe da bi drugome ugodio bilo bolje. On je bio osobito osjetljiv prema nevoljama i patima ljudskim. Nije bilo te cene i te vrednosti da nešto ne uči, da pomogne, kao da je istinska potreba, da je istinska nevolja, bilo bolest, bilo druge nevolje, koje su nažalost bile brojne u njegovom u našem životu. I sve je učinio lišavajući se svega svoga. Koji je došlo na drugu karakterišću. On je bio čovjek srca u takvim prilikama. Međutim, kad su pitanje slabosti, prestup ili gresi sveštenika ili monaha, tu nije imao milosti. I pronavljao je, ne smijemo biti ni stroži, ni milostiviji od kanona, od pravila. To mu je bio život, to mu je princip njegovog života, ljudski, naravno, nikada se ne sveteći svakome koji je imao problema sa takvim ljudima, najveći način je rekao i rekavši, kad su pitanju sveštenici, pogotovo i njihov moralni život, često je ponavljao da sveštenik popadne u pakat smrtne igre, da on može biti i posle pokajanja i svetite, a ne i sveštenik više. To je bio princip, to je stav svetote, stav crkve, svetog otaca koji je on primjenjivao i u svoga života. Dakle, jedna izuzetna ličnost, što je narod i to osjećao i znao, i to je pokazao da na njegove sakrane, to je samo mogu jedna sveta ličnost, jedna vrlinska ličnost, koja je svoj život, svoj svet, svoga života prikrivao, nije to ličnik i posebno činio da se stane vidi, ali to duša naroda naša gostatila i tu ljubav, to poštovanje pokazala na dan njegove sakrane. Dakle, za nas je jedna velika i radost i velika čast našoj crkvi, što je u ovom konfuznom vremenu na čelu imala jedan takvu ličnost što je Sveti Pavle, i način njegovog izbora za patrijarha je zaista bio promisao Boži. Dvojica su prethodnika bila mnogo mlađa od njega, koji su prednje obišli Gospodu, a on je ostao da bude patrijarh u jednom tragičnom, teškom vremenu naše istorije i života našeg naroda. I tako mudro vodimo crkvu, da se ničim ne okalja, da ničim ne učini nešto što mogu da se kalje. To je samo mogu jedan sveti čovjek, kao što je bio naš veliki patrijarh i sveti otac naše crkve, vladika i patrijarh Pavle. Neka ovo nekoliko reči bude sada svećati na njega, da ga podržava u onome što je nam ostane tako divne primere, ne samo mimo nas, nego i sveštenici i svi vjerni, jer on je živo života Hrišćan, Ljutin i Manjinski, i zaista vas ću da je poštovan i podržava u šeštenicu nas. Toliko je ovo te
poželje. Novi broj pravoslavlja prenosi izjavu za radio slovo ljubve episkopa postanskog Atanasija. Patrijarh Pavle još za života u toku svoje službe nije bio samo srpski i samo ove države. On je pripadao celom čovečanstvu. Čak i oni koji nisu u dovoljnoj mjeri poznavali, a možda i poštovali srpski narod i našu crkvu, i oni su sa trepetom osjećali veliko poštovanje prema patrijarhu Pavlu. Patrijarh Pavle je dokazao da je ostvario u praktičnom životu evanđelje Gospoda našeg Isusa Hrista u svim svojim aspektima, čak i u onoj zapovesti o ljubavi prema neprijateljima. On je sebe dao crkvi i narodu, dao sebe čovečanstvu kao merilo, kao znak vodrenja, kao osvetljenje i kao putokas. Preosvećen vladiku zlo.
Kada je tvorac odlučio da sazna njegovu svetost patrijarha srpskoga gospodina Pavla, svetoga Pavla, on kao da je uzeo crkvu, novo biće srpskog naroda, kroz svoju njegovu istoriju, kroz vreme, sa svih njegovih prostora i nekako kao da ga je stegnuo i kondenzovao. Istišnuo je njega, iscelio ono najbolje od njega. I od tog najboljeg, najfinijeg, najčušćeg, najčistijeg materijala sazdao njegovu svetost, naše patrijarha. U samu pot njegovog bića, Božju veru, svetu Save, odanost Bogu, posvećenost rodu. Kada je srpski narod došao da ispati njegovu svetost, došao je onako saborno, zato što je u patrijarhu Pavlu video sebe. Sebe u najboljoj verziji, najbolje stanje. Patrijarh Pavle jednako je srpski narod. On je srpskog naroda skupinu sveukupno stavio na svoja pleća, u svoje srce. Nema tog čovjeka koji je kao on utkao svoj život u život naroda. Patrijarh Pavle je sa svojim narodom zajedno iskorenjen iz Prijedske krajine, Sabanije, Slavonije. I evo se distancija koja smatra stradanje svog naroda. Patrijarh Pavle je zajedno sa svojim narodom raspred na Kosovu. Sa njim je plakao. Sa njim je promišljao. On je pastir njegov. Nije patrijarh Pavle ostavio srpski narod. I onog trenutku kada je srpski narod bio od svetske zajednice osuđen, popljiva, raspet na Krsku, on je ostao pod Krskom. I sam raspet sa njim, sa svojim narodom. Patrijarh Pavle je poslao od Boga u pravo vreme. Bio je onaj anđeo o kome govori pisac dela apostolskih kada govori apostol Petru o Petrovom izbavljenju iz tamnice. Glava 12. Dela apostolska anđeo. Kaže se ovako, car Irod odlučio da vodi crkvu i ubio Jakova, brata Jovanovoga, mačer, i onda on svoje oči ukrao u Petra, da njega uhapsi, to je učinio, u tamnicu ga vratio i dao da ga čuvaju četiri straže sa po četiri vojnika u svakoj. Još u dva sinđira ga okovao. To je bilo u vreme besvlasnih plebova i trebalo je neko vreme da provede u tablici da ne prođe paska. Posle paske da mu sludi i da ubija što od Petra. I pasome vrće. U oči toga predviđena suđenja dolazi anđeo gospodin u tamniču. Kucao Petra u rebra, rekao, probodi se, ostali, opaši se. Obuci odjeću svoju, bolju zdravu. Anđeo ga provodi protiv svih onih standara, četiri grupe. I dolazi do stazne prave, izlazne kasnije, provodi ga kroz jednu ulicu, izvodi ga potpuno slobodi i druga ostavi. To je apsolut. Da, apsolut Pavle, sadašnje vreme. A da ja Pavle. Taj anđeo, odnosno na srpski narod. Jer srpskog naroda iz odmjera ne može se drugi oporediti nego sa jednim opštim utamičenjem u vremenu u kome je patrijak Pavle bio njegov patrijak. Trebalo je taj narod voditi kroz mitska polja, čuvati ga od onih koji mogu da ga unište, provoditi ga kroz zone koje je stvarno opasno. To je mogao samo on. To je taj anđeo koji je izvodio srpski narod. Patrijak Pavle. Patrijak Pavle je imao mudrosti od Duha Svetoga, neobične ljudske. On je znao da izbjegne iz zamke onih koji su nekada negdje pokušavali možda i da zbog potrebe. Zato što mu je Duh Sveti pomagao, pa je znao i te zamke da izbjegne. I provodeći kroz sve zamke svoj narod. Sudbina srpskog naroda drugačija bi bila mnogo teža. Da ne beše na njegovom čelu. U tom vremenu patrijar Pavle. Svi znamo koliko je on veliki podvižnik, kako se podvižava. Niko ne sumnja u njegovu svetost. Ali dozvolite mi da napravim jedan logičko naučni dokaz. Posmatrao sam osobito njegov svetost u završnim godinama njegovog boravka sa nama, kada je svaka funkcija njegovog fizičkog bića oslabila. Logično je da oslabi i funkcija moždana, kako da kažemo, mozga, funkcija mačulja. Logično je za svakog čovjeka koji stari. I postoji opasnost za čovjeka u godinama kada oslabe njegove umne sposobnosti, opasnost da izda samog sebe, da izda ime do sebe, kakav je stvarao dok je on bio bodan, jak. Mnogi su govorili, a svi to znamo iz iskustva, da čovjek uvijek teži, često teži, da sebe prikaže u najboljoj slici. Da, podsjetilo se Ivo Andrić, na primjer, je rekao da postoje tri slike svakom čovjeku. O svakom. Jedna slika jeste ona kako čovjek želi da izgradi, da ostavi, da završi. Druga slika u njemu jeste ona koju vide ljudi kada posmatraju čovjeka. I treća, to je ona tačna, stvarna, sadašnja, koju čovjek zna sam, kad je sam sa sobom. Iz iskustva, iz literature znamo da su mnogi izdali sebe kada je umne sposobnosti oslabe. Pa su onda pokazivali izvesne slabosti koje ranije kada je on bio jak nisu sakrivali i mogli da ne pokažu. Od njegove svetosti našega patrijarha samo je još više prosijala svetlost i svetost po njegove odmahne godine. Još više je srce pokazalo sebe svetlije, jer čuli smo je vladike Nimeja, da je učinio obratno, da je upravo on svoju svetost unutarnju skrivao, a ne uvećavao pred očima drugih. Oni koji su prilazili njegove svetosti i mole sposobi, svedoci su te njegove posvećenosti Bogu, vidjeli su da je njegovo srce svo prožeto blagodaću. On je nas dočekivao pesmu, Eva je propala. Svaki njegov pokret je bio molitveni pokret. Svaka njegova reč bila je reč molitve. Nije bilo drugih reči, drugih pokret. Ovo je zadružbeni i bio kolarca. Jedan bi uvesno reči, pošto ne možemo sve ističati o patrijarhu Pavlu, da je njegov svetost naš patrijarh ostavio zadružbenu najveću koju čovjek može da sazda srpskom rodu. Srpskom rodu je ostavio svetitelja. To je sveti patrijarh, sveti čovjek. To je najveće glavno ovih decenija u kojima smo živjeli. To je njegovo zamištanje. Dao sebe srpskom rodu, dao srpskom rodu predstavnika pred Bogom. A nama? Nama, mislim da bi on izgovorio one reči koje je često izgovarao đacima. Ako želiš da pomogneš svom rodu, ti se potrudi da izgradiš sebe. I ne moraš drugo, sebe. Spasavaj sebe. Budi ti spasan, čist, dobar. Ne dozvoli da zlo prodre u tebe. Onda ćemo biti sigurni da postoji makar jedna ćelija u telu tvoga naroda, u crkvi, koju si ti spasao. To je tvoj doprinos. A ako mi može da učiniš još i više, onda nastoji i na to. Ja imam slobodu da izrazim svoje uverenje, da kao što u potocima ljudi idu u manastir Ostrog, tako će nastaviti u potocima da teku i dolaze u manastir Rakovića, do Moškrije, do svetoga našeg patrijarha, već dolaze, traže iscjeljenja i bivaju pomagani po njegove svetosti. Lik njegove svetosti ne samo da neće gubiti o svoje svetosti, nego će još više i više sa svakim danom pa svetli. I znamo da će ga Gospod sasvim svome sprovoditi, uzvoditi neprestano i slave u slavu.
Davno pre kosovskog boja naš narod učio se i upućivao nebeskom poimanju života i smrti. A to znači da ljubav prema Bogu pretpostavlja ljubav i prema bližnjima. Da se opredeljenjem za neprolazno carstvo nebesko ne otkazujemo od prolaznog života na zemlji. Da verujemo besmrtnu dušu ne odričemo staranje za svoje istorijsko biće. Hoćemo li se roditi u ovom ili onom narodu, na ovom ili onom tlu, za to nemamo ni zasluge ni krivice, ali da li ćemo opstati kao ljudi ili ne ljudi, to zavisi od nas. Kao što od nas zavisi i da li ćemo opstati ili nestati i pred Bogom i pred čovečanstvom. Ovako govori patrijarh Pavle u tekstu Kosovo je naš dug i pred Bogom i pred narodom. Braćo i sestre, obratit će nam se čovjek koji je ceo svoj radni vek posvetio proučavanju Bosanskog zaveta i njemu otelotvorenog srpskog identiteta profesor Žarko Vidović.
Bilo nam je mnogo teško 60-ih, 70-ih, 80-ih godina i znam jednom smo imali jednu noćnu emisiju o stanju srpskog naroda u organizovanom razbijanju Jugoslavije u našem mišljenju i tada nas je svjetejiši Nikola Svetost pozvao u 2 sata noći, bila je emisija, na razgovor da dođemo u njegovu ćeliju u Patrijaršiji. I tada sam čuo reči i savete koji su mi ostali čitavog života u pamćenju i kojim se rukovodim kad pišem, kad mislim. A još nisam dovršio svoj posao, hvala Bogu, mada mi je 89 godina. A moja eparhija, to jest moja parohija, je parohija u kojoj sam ja, odredila mene da ispred vernika govorim. To teško stanje koje je bio, koje je bačio naš narod, najbolje je izrazio jedan od značajnih vladika srpskih i pesnik u Lučini Krkoznan kad kaže da svakdani dragi nastavniče srpski pječe nebom osijani. Zadatak je smiješni ljudska sudba. Ljudski život snoviđe će strašno. Čovjek izgna za vrata čudestva. On sam sobom čudo sačinjava. Čovjek bačen na burnu brežinu. Tajnom rukom smjelo ga slučaje. Siromašan, bez nadziretelja, pod vijanjem tajnoga promisla. On se sjeća svoje prve slave. Prije grijeha. On smijeva presretne blaženstvo. A njegovi snovi i sjećanja kriju mu se jako od pogleda. Bježe hitro u mračnim vrstama u ljetopis opširnih vječnosti. Samo što mu tajnijem prolaskom trak žalosti na dušu ostale, te se trza da dala iz lanca da za sobom promiknu mračnosti. Vođen time, išao sam na liturgiju redovno i pripremao sam na liturgiju čitajući uveče i ujutru i uživljavajući se u štenje određene za tu liturgiju, pogotovo kad liturgiju služi njegova sveta, svetejši naš patrijar Pavle, koga je naš deči narod iz miloške intimnosti zvao naš pajer. Možete misliti koliko je to bilo čedno sa njihove strane. Na tvoj liturgiji koja je služena, obredna liturgija se pretvara u nebesku liturgiju u našim dušama, jer preobražava ta liturgija našu dušu, jer se na toj liturgiji srećemo sa glavom crkve, sa samim Hristom. I on nama odgovara na tu tajnu šta je čovjek. Jednom smo raspravili o ličnosti. To je bilo u manastiru Vavedenje posle jedne liturgije koje je opet služio njegova svetost, svetejši naš, patrijar Pavle. Pa smo govorili o raznim teorijama ličnosti, od Freuda i tako dalje, Junga. A on kaže, kućete veću mudrost po ljudskoj ličnosti nego onu koju je 7 svetih vaseljenskih sabora govorilo o ličnosti Hristovoj. Tajna ljudske ličnosti je tajna odnosa između ljudske prirode i božanske prirode u ličnosti Hristovoj. Ta tajna je harmonija između tih dveju priroda. Grijeh nas je odvojio, ali grijeh nije bio nužan. Mi smo bili slobodni i ostali smo slobodni i danas i stalno je govorio o slobodi kao našoj moći da se ispovjedamo, da priznamo svoj grijeh, da uvidimo gdje smo, da to slobodno kažemo, da se ispovjedimo onome kome smo grešili, da se pričestimo, zašto svjedoči sveštenik da nas pričestio sam Hristos. Ta tajna ljudske ličnosti, nju ne možemo da čujemo ni na kakvim predavanjima, ni na kakvoj televiziji, ni u kakvim naučnim knjigama. U tu tajnu se ulazi isključivo kako nas je Sveti Sava i njegov naslednik, posljednji koga mi znamo, učio. To je tajna ljudske ličnosti u odnosu prema božanskoj ličnosti i ta harmonija koja se doživljava na liturgiji. Zato smo mi uvijek koji smo čuli takve reči, pripremali se za svaku liturgiju, čitajući pomno ona štenja koja su u kalendaru onom džeknom naznačena šta će biti, kao što je u posljednoj liturgiji rečeno od apostola Pavla Efescima, 9. glava, od 6. 9. 8. tačno 7. kao što je evanđelje apostola Luke o Hristovom susretu sa jedanaestoricom koji nisu vjerovali da je vaskrsnuo, bez Svetog Duha ne mogu vjerovati. A Hristos je rekao Svetog Duha šaljem. A naš svjetejši je, imali smo osjećanje, služio uvijek sa Svetim Duhom. I to je to čudo koje, kako je bilo njegove reči, to se ne može naučiti. Njegovo držanje, to se ne može naučiti. To je dato čovjeku bez obzira na kome je nivou njegovo znanje, a našem svjetejšem dato je još kad je bio dete. I to dečje stanje, vere, visoko umnog, intelektualnog i obrazovanog čovjeka, on je zadržao do kraja života, do posljednjih časova i uvijek nam je pokazivao da je to dragocenost koja ne može da se nauči. To je ta harmonija između dveju priroda. To je to čudo jedne posebne civilizacije koje je nastalo pravoslavlje. To je mediteranska civilizacija, bizantijska i srpska i svetosavska i hilandarska, koja je apsolutno jedina posrednja sa jasnom osnovom na kojoj se poslanja. I zato kad nas zovu u Europu, nemojmo reći da smo zapadnjaci, recimo da smo pravoslavni mediteranci i da dolazimo sa misijom smirenosti koju treba da unesemo u tu Europu koja je od 800, od 1054, donosila sva zvona na Balkan. Sav balkanski bar je njihov bar. I oni još uvijek nama govore kao da smo mi tvorci toga. Kažem, smirimo se, uđimo u Evropu, ali uđimo ponosni, onako smireno, kako je naš mladi se pratio telo za upokojenog svjetejše, zadivljavajuće, poučen od samog Boga, kao što je vladika srpski rekao, djevče, nebom osijane. Nebom osijani smo ispratili svetog našeg patrijarha, nebom osijani ćemo ga se sjećati i nebom osijani moliti da se njegovo djelo nastavi. Ja toliko kažem. Pa neka nam Bog pomogne da budemo smireni, sabrani i da se pripremamo za liturgiju svaku kako je to sam svetejši preporučio, jer posle te liturgije, posle one pouke, posle onog čtenija, mi smo liturgijska zajednica koja razgovara drugačije. Posle svakog susreta sa Hristom.
Pa i ovo malo ako sam nešto ovdje uradio, ovde isplati. A šta ću onda dati kad dođem kod Gospoda, kad mi je već sve na zemlji isplaćeno? Ovde te riječi oca Bajske, zato što me podsjećaju na naše patrijarha. Bilo je prilika i da ga kute, bilo je prilika i da ga hvale, ali nikada nisam primijetio kod njega da će ga pomjeriti iz njegovog spokojstva i ravnoteže, bilo pokuda, bilo pohvala. Kad su razvalili, kao da su nekom dugom govorili. Kad su ga budili, on se onda i našao pa kaže, kažeš ti mene, još je, pada ti si lud. A ja razmislim, znam me Gospoda, pa se zapitam, pa Pavle, da si baš nepametni, mislim. Ali baš da si bilo tu svoj misli. Ti će ti da ti dođe me. Šta hoćeš? Sam gledajući nazad, prateći ga. A eto, Bogu dostavio da budem zajedno sa njim, gotovo i posljednjih 20 godina. Što ne pretim, kao član sinode, priko njegovih dolazaka u Crnogoru, priko njegovih posjeta praznim krajima svijeta ovdje u Sarajevu, Moskve, Amerike, do Pariza, svuda gdje on išao zvanično. Dakle, sad kad to analiziram, vidim da ne samo ono što je rekao velika Irinej, što je on tako nije promijenio se ni za jutro u toku svog dugog zemljog života, što se tiče njegovog ponašanja, njegove hrane, njegovog monaškog načina postojanja, nego i uopšte u sveukupnom njegovom odnosu prema sebi, prema ljudima. Kod njega je uvijek bila jedna ravnoteža i ono načelo koje je neprekidno ponavljao, da smo mi saradnici Božji, da je naše da uradimo onoliko koliko možemo, ni manje, ni više. A ono što mi ne uspijemo da uradimo, ima ko će to da uradi. I to oko njega nisu bili samo riječi, to je bio njegov životni stav, njegov ponašanje. U trenucima najsudbonosnije, kada je na njemu bilo da odlučuje po nekim pitanjima i narodnim crkvenima, kada smo svi bukvalno gubili ravnotežu u toj prizi šta i kako na koji način, on je iz te neke unutarnje svoje molitvene tišine i sabranosti. Ono što je me Bog dao, da kažem, je to kazao. I više on nije brinuo. Nikada nije tražio da nešto više učini njegova riječ, njegov stav od onoga što je bilo pomoćnjen ili što je bilo usnaziti njegove riječi. Dakle, jedna ravnoteža, naravno ravnoteža i rasuđivanje koje je sticano dugotrajno i nejednostavno, jer stil i način njegove života je izlazio iz šema ovih naših svakidašnjih. Ali to što je njegov stil života izlazio iz tih naših svakidašnjih šema, to nije kod njega bio nikakav problem. To je bilo potpuno prirodno, I kad on tamo bere papiru oko čarove crkve, ili kad tamo ispratimo nekog predsjednika, neko države, ne znam, crkvenog doslovnika, kad ga vidite, on vratio su svoju kuhinu, uzeo svoj tiganjčar i onda tamo pribira ono iz frižidera tamo što je bilo ostalo. Dan kad je razreženio, onda to je ostalo. Od dana kad je bilo mrsno, on to nešto pribira, tamo nešto. Ajde, brate Filohije, da probaš, da vidimo kako to izgleda. Ili da podijelim jabuku, naravno uvijek je podijelio. Nikad cijelu jabuku on nije pojeo. Bilo kad smo išli u Ameriku, drugi put, satima putujete, on ima svi malu tašnicu. I sad je to negdje, a tome tašno još i studenci dana predpostavljene, da nije odmah druge. I u toj tašnici on ima svoj, u duše nožić je nosio, na studenski dana malo neki nožić je nosio ga tu. Jedan put sam pokušao da nekako ga ubijedim, da mi da taj njegov nožić, i sam bio dobro jedan ljepši, isto tako mali, u Los Angelesu. On kaže, daj da vidim, brat, kako ti kakav ti to nožić. Evo, rekom, pa kaže, baš je tako, ćem vidjeti tako. Pa evo vaš statistik, da se zamijenimo. Jer ovaj već bio dotrajeno ruku na srcu, ovaj njegov. I pokušao sam, Dima, ajde, hoće da... Dobro, Dima, nema ti ga. Evo ti ga, ostavi. Ostavi ti me, ovaj moj, koji je... Tako da, je uvijek pretvarao Dima u humor. Njegov humor je priča za sebe. To je humor koji samo ima istinski Božji ljudi. Dubokim ljudi, humor takvih ljudi. Nikada nije šala da bi se neko smijao da bi radi neče uživanja ili sobstveno uživanja. Uvijek je to jedna fina izvorna šala koju on izgovori, ali koja uvijek ima u sebi zadržaj. Uvijek ona za onoga koji je što kaže mudar, on će vas shvatiti da nije on to baš našalio se tako. Sedimo tako na sinodu, baš je bio Vladika Miški i sad neki dvojica nas mlađe pa smo povećali počeli da smo vas kalnemo pa malo žučnije pa onda i malo duže odlučili u toj raspravi, a on sedi i sluša. Na jedan put već kad je posadilo, nije on pokazao nikakav znak da je to njemu dosadilo. Nego sam okrenuo bratu Miško, on kaže, brate Miški, vidiš kako bi nas dvojice izgledali kad bi se ovako svađali kao ovi dvojica. I tako sam sad nasmijao, niti on nas osudio u tom trenutku, što bi bilo normalno, on predsjedava mi patrijar, niti smo mi osjetili to da je on nas tu čak nas njih prekorio, iako imam potpuno 100% pravda, 100 puta ove prekorio u takvom slučaju. Ne, on je to tako fino i jednostavno te razružio tim svojim stavom i ta mogućnost jednog pravog istinskog dijaloga, to je ono što je veoma svojstveno bilo kod njega, on je čovjek bio dijaloga. Pa i odluke njegove, one su uvijek bile odluke koje su pred licem Božim. On kad je odlučivao, kad je govorio, i to je ponavljao. To šta će ljudi reći, kako će oni to je njihov problem. Ali, mi smo pred sudom Božim ovog trenutka. Šta Gospod kaže? To je bilo ono čime je on mjerio i svoje postupke, i svoj život, i svoje odnose. Recimo, evo, navešio je i primjer. Donio on odluke, njegov crkveni sud, koji je on, kakav je nekoga na sud, dovodio, on je to radio sa takvom minucioznošću besprekornog pravnika, na sve da se prouči detaljno, da se dokaže, da se čuje druga strana i sada je ponekad u tom pogledu i sam se angažuo da bi ono što je čuo, što je bilo da bi provjerio i na kraju je donosio odluku. Dogodilo se jednom dva put. da je crkveni veliki crkveni sud promijenio njegove odluke kao patrijarh. To sam ja bio na njegovom mjestu, pa to ne patrijarh. Njegov crkveni sud je zasjedao. On je to sve uradio sa besprekornom savješću i savješnošću. I poslije toga kad je dobio odluku velikog crkvenog suda koja je bila drugačija od one njegove odluke, on rekao, vi to uradiste po svojoj savjesti. Ja sam uradio po svojoj savjesti. Pa Bog neka on vidi ko je tu upravo. Nikada on više nije ponovio ili prigovorio ili tražio od velikog crkvenog suda da vam ispravi ko je vama dao pravo da vi usudite se odluku jednu koja je dokumentovana. I sad ovako ruku na srce, ja sam bio u velikom crkvenom sudu i sad kad razmišljam o tom promjenama, 100% je bio patrijar Pavle u pravu. I on je to znao da je u pravu. Ali on je ispoštovao, besprekorno je ispoštovao, molim, da bi se prisud, vaša je to savjest. Dakle, šta hoćete time da kažem? Ono što je veoma bitno, kod njega u svim njegovim postojima nije izbijala ono što izbija kod svih nas manje više. Sujeta, isticanje sebe, svoje logike, tako da kažemo, svog dokaza, svog dokazivanja i nametanje toga, toga nije bilo kod patrijarha Pavla. On je tu besprekorno stojeći pred Bogom, pred crkvom, pred kanonima crkve, onakim kako su primljeni, ali primjenjujući i kanone ne na jedan način jedne strogosti, da ne kaže nerazumne, kao što može događa se jedne strogosti koja pretpostavlja bukvalno tumačenje i primjenu kanona. I te kako je ima jedno duboko pretimljeno osjećanje, kao izuzetno duhovan čovjek, osjećanje za unutarnji sadržaj kanona, s jedne strane i s druge strane za činjenicu da to što on čini u odnosu prema drugome nije samo ispunjavanje neke pravde, zakona, nego da bi bilo istinski pravo mora da ima blagodatnog, pastirskog, pedagoškog, evanđelskog dejstva na onoga koji je na koga se to odnosi. Na primjer, bio u manastiru Dečanima jedan pokojni otac Panta, priča za sebe otac Panta, priča da sam naravno sa njim, koji je zaista Bog ne koji se upokojio, znao sam, ne znali smo ga, bio napravio dosta prestupa. I trpeljivo ga je vladi kraško prizastiti. Tako bili kako sam ne bilo sa našim Pantom. I jednog dana on je došao sa 17 tačaka njegovih obrešenja i pozvao da oče Pantom ovdje oče da daš odgovor na ovo što je ovdje. A Panta bio i šereta, bio ovako jedna čudna, da ne kažem, ličnost. Bilo vrijeme posta. On kaže, presjećeni, vrijeme posta je zamanjeno mnogo blagovanije. Kaže, u pravu si, kaže, oče, pan da bi volim, u pravu si, da je zaista za post. Zahtijeva čutanje, molitveno tihovanje, ali tu smo, nemamo put. Ovaj ne bude lijen. Ja da pogledam, uzme onaj papir iz njegovih ruku, pa je snoba, a tu gorla peć, bilo nekde, onda u Dečanima, mart, mjesec, šta je bilo, onaj papir snota i strpa ga u peć. posvećeni, sad je vrijeme posta, dobro, dobro, hoće pardon, samo da znaš što je 18. tačka. Bez da sam tu nešto razgnjelio, pa posjeti sad mene da ti mene otmer, da ti... To je mirno i spokojno. To je 18. tačka. Još jedno tvoje prerješenje, naravno posle moraju rašeni po kapandu, Bog da ga prosti, ali hoću da kažem, to je nešto što nego da, da ne budim ja. Mi ljudi, obični ljudi, tako da kažemo, da, ili ili kažemo sve što znamo dok smo ovdje na zemlji, ili to napišemo, to sve što pišemo, sebe pišemo, način koji to pišemo. Tako da, što je govorio i moj otac Vajsije, time bivaš isplaćen za sve što si učinio i neko dobro, već se ovdje isplate. E, naš patrijarh Blaženi Svetozar Pavle spada u one ljude koji su, će biti prisutni u vremenu svoje odsutnosti posle pokoljenja u duši naroda, u duši crkve, u pamćenju, nego i dok su bili za život. Ono što je napisao, što je naročito što je napisao, to je samo jedan mali delić tog djela patrijarha Pavla. Tek sada vidite, i to je naravno da vam nije teško da razumijete i kroz njega tajnu Novog Zavjeta i riječi Hristovi. Hristos ništa nije napisao. Ali evo, 2000 godina ništa drugo ne radimo, nego uporno se trudimo da otkrijemo šta je on to rekao i šta je on to učinio i da to tumačimo ono, i još nismo se ni primakli ni on tom dijelu onoga dijela i reči gospoda Hrista. Sad gledam, osmatram ljude s kojima smo ranije razgovarali, bili sa patrijarhom, ne jedan iz njih svaki ima poneku priču, poneku riječ. Nepoznato. Ne znam za patrijarha Pavla. Što znači da tek se piše biografija Pavlova. To je pokazatelj da se radi zaista o čovjeku koji nije služio sebe, nije propovijedao sebe, svoju pamet, svoje znanje, svoju učenost, svoju vlast, koji je bio stekao ovdje na zemlji, nije to. On je smireno i smjereno, trpljivo, svjedočio, trudio se da živi po evanđelju i da svjedoči evanđelju. Po svojoj mjeri, to što je rekao prilikom uspričenja za patrijarha, ja nisam bio za to, ali se nadam u Gospoda i u vas se nadam da ćete mi biti pomoći. I neprekidno je to. Kad ono što je pisalo u njegovoj knjigi, vi ste, on to prouči maksimalno, a minuciozni je naučnik u svemu onome što je napisao. Ali na kraju, njegovi zaključci nisu apodiktički zaključci. On kaže, meni se čini, ja mislim, ali vi pogledajte, možda da ima jednu nemametljivost s onome što je rekao, što je napisao, što je izgovorio, jednostavno sad njega sagledavajući kakav je bio među nama i kakav ostaje, kakav će biti, vidim da je otac Justin Čelinski, evo vidite, čuli smo večera, sam to nisam ne znao, koji mu je dao blagoslov i ubijedio ga da se pripravi da bude episkop, što je sam odbio ruku na srce, to je sad zanimljivo. Justin je odbio da bude episkop, ali ovoga je ubijedio da bude episkop. On je rekao da se evanđelje Hristovo piše. Ono nije napisano. 4 evanđelista i 2 apostolska, to je tek početak pisanja evanđelja. Crkva Hristova piše evanđelje 2000 godina i nije ga završila. Hodeće evanđelje među nama po ljudskoj mjeri, po daru koji je Bog bio dao Pavlu Stojčeviću, po tom daru on je bio hodeće evanđelje. Da ne možemo oduzmeš, da ne možemo da mu pridodaš, i polako kako vrijeme prolazi sve ćemo biti svjesni toga i izviraće iz mnogih koje je on duhovno odvodio taj susret sa njim, koji nije bio susret sa njim, nego je bio susret upravo sa samim Gospodom. Ja sam kao student dolazit ću danas i Grčane, no prilike od 59. godine već je trpio mladu episkop, da ga sretio. I da ne kažem, to je bio prvi i posljednji episkop, sad ovako kad se gleda, a eto tada koliko vremena prošle 50 godina, koji me pozvao, i ne samo mene, nego tu je i džake koji su bili malo skrečeno, u svoju keliju, da me pripita koji si ti, kako se ti zoveš, na koji si godini studija, i tako da ospita, i da mi onda ne sjećam se šta mi je rekao, kako Bogu mi je kazao, ali evo i danas kad se toga prisjećam, vidim da tu njegovu prisutnu brigu za drugoga, za jednog mladog čovjeka koga je on to primijetio, da njegov odnos i želja da uspostavi lični pravi roditeljski bratski odnosa sa nekim, da, da podstakne, da kaže, da i nije čudo dakle da je ostavio iza sebe. Videli ste sami i vidite večeras i gledat ćemo to i u buduće, ostavio toliko traga. Samo ću dva primjera da navedem, onda ću da završim. Bili smo u Moskvi, od moskovskog patrijarha. I ono što me začudilo, moskovskog patrijarha, to je da je jedini patrijarh Pavle bio onaj koga je on očekivao na Šeremetovo. Druge patrijarke i Vasilijskog, on je čekao u svojoj patrijaršiji sa svim poštovanjima, s tijelom. Ali patrijarh Pavle je to čekivo, najma drugog, i patrijarh Pavle je ispraćao u avionu. Sve posljednji put, negdje s njim zajedno, moskovski patrijarh je došao i patrijarh sjeo na svoje mjesto u avionu, na tome je bio, pa se onda tek vratio. Drugi jedan primjer. Bili smo u Vatikanu po odluci Svetog Sinoda u vremenima tegobnim oko Kosova, nije sada što je Slavša, i bio razgovor između ostalog, najviše bio razgovor o Kosovu i bio da pokušaj da se prezentira ondašnjim primjskom patom, vam pa drugom, stanje situacija i s obzirom da on igrebeno nema ulogu u sadanom svijetu i kao državnik, jer on ima čelu države, kao čovjek koji ima utjecaja na evropska zbivanja i na američka, da nam pretočimo pitanje Kosova i zbivanja. Donijeli smo mu između ostalih poklona na zvaničnom prijemu i ono raspeto Kosovo, ono knjigu na kojoj je na nastavu na Skoricama, je patrijar koji kao da je raspet, to je bio u manastiru u crkvi Vaskrsenja Hristova u Podgorici, gdje smo osvećivali kamen temeljac, kad je onaj krst koji se postavlja na osvećenju temelja hrama, i on je tako stajao kako ga je Bog dao, potpuno kao da je raspet. Tu knjižicu, poslije smo bili na privatnom ručku kod pape sa policom kardinala, on je bio, a ovaj njegov sekretar Poljak, neki biskup, on je to knjižicu njemu donio i stavio na stol pored njega. I dok je papa tu jeo sa njima razgovarao, vidim on okreće onu knjižu pa gleda, pa malo, malo, pa opet mi pada pogled na patrijarha Pavla i na tetiva, pečativa, vizuelno, tako da kažem, slika, pa će jednom kao za sebe da kaže sa ovim čovjekom bi želio da se sastane, da se vidi. Isto to sam čuo i u Parizu, kad je bio za vrijeme nesrećnog Rambouilleta, i tamo je stigao patrijarh da pokuša ne bi pomogao. Bio je na putu za Ameriku, pa smo ga zamolili, dajte mi pusti u Pariz. I on je došao starac i bili smo kod kardinala u Stižija. On je se primio i očevidno on je, znači, Jevrej, kardinal bio poznatan za umnih kardinala u katoličkoj crkvi. Pazio što je da ja govorio, gledao, ali primijetio sam da je da se življe zainteresovao za ličnost patrijarha. To se vidilo po njegovom ponašanju. I onda kad je patrijarh mi je rekao, ja kao patrijarh srpski, njemu kaže, vaši svetosti, niste vi samo srpski patrijarh. Vi ste patrijarh univerzalne crkve Hristove. Shvatio je upravo njega onako kakav je on bio. Jer on jeste bio srpski patrijarh, a on je bio iznad sebe i prije svega hrišćanin u izbornom smislu riječi za koga nema granica i nevjerka i jelena roba i slobodnjaka. To je neprekidno bilo prisutno u njemu. To su samo tako neki detalji koji su dodatak ovom što je napisano ovom u pravoslavlju, ali takvih podataka, takvih događaja, takvih njegovih svjedočenja i njegovih riječi koje su mnogi zapamtili, tek će polako da se sabira, da se prebira i tu će, bojim se, biti povelike knjige od onoga što je napisao blaženog spomena patrijarh Pavle, ne na papiru i zapisao, nego zapisao u ljudskim srcima, zapisao u pamćenju crkve Božje. I Bog neka mu dušu prosti, pa da li carstvo nebesko, a nama neka podari mudrosti da makar ponešto od onoga što je on nama ostavio, da to nekako primijenimo u svetidašnjem životu. Hvala.
U svom prvom intervju koji je dao za pravoslavlje decembra 1990. godine, kada je izabran za 44. nasljednika trona Svetog Save, patrijarh srpski Pavle je između ostalog rekao: prvenstvo među sebi ravnima vidim kako je postavio spasitelj u veličini smirenja. Pred njim je veliki onaj koji je neumoran u služenju Bogu i bližnjima, a prvi onaj koji je spreman da bude sluga svima. Ako shvatimo da mi ljudi treba da budemo saradnici i pomoćnici Boži kako u delu svog života i spasenja, tako i u delu života i spasenja bližnjih, onda će svako vreme, pa i ono najteže, postati blagoprijatno vreme spasenja. Dan Gospodnji i neopozivi čas Hristov. Budimo uvek i svuda ljudi da nas kao ljude prizna za svoje Bog, a prepoznaju preci i upoznaju savjetnici. Dame i gospodo, braće i sestre, hvala vam na večerašnjem susretu i druženju. Knjiga patrijarha Pavla nije završena. Jedna nova i svjetlija tek počinje da se piše.